Kolombiak lehen aldiz egin dezake gaur ezkerrera. Xavier Alvarezek urtea daramatza Kolombian, hainbat proiektutan ibili da eta jada bertan errotzen hasia dagoela ere esan genezake. Egunon, Xavi.
Egunon.
Azken 20 urteetan, aldez edo moldez, Kolombian sekulako eragina izan duen uribismoa gainberan dela diote inkestek, zerk eragin du hori?
Bai, ba, bueno, uribismoa, Uribe presidentea ordean irudikatuta, gutxi gora bera, ba, Kolombiako botere politiko eta ekonomikoa bere baita mantendu duen mugimendua da, ez? Sektor eskubindar eta ultra eskubindar boteretsu asko sostengatuta, ba, barneko guda mantendu zuten hamarkadetan zehar, gerrilla ezberdinen aurka, segurtasun demokratikoa, kontzeptu bezala, saldu zuten hauteskundetan, hau bera justifikatzeko, eredu ekonomiko neoliberala garatzen zuten bitartean, eta bueno, ba gaur egun pandemia kareagotuta eredu hau gutxi gorabehera kolokan dago, ez? Eta bueno, pobrezia eta desberdintasun mailak datuen arabera oso altuak dira. Zerbitzu publikoak ez dute jendea babesten, ez pentsio sistemak, ez osasun sistemak, dena pribatizatuta dago. Eta hoy hezkuntzara heltzea ia ezinezkoa da sektore popularretako gazte askorentzat, ez?
Beraz, nolabait sistema baten mugak oso agerian geratu direla, ezta?
Bai, ja momentu hortan ja esan genezake hori, ba, benguda hau eta barnetxaren ideia bukatuta, pues uribismoaren eredu ekonomiko eta soziala guztiz agortu egin dela, ez? Eta hori ba, pues dela bat ipat gainbera honen arrazoia, esango nuke.
Gustavo Petro, Bogotako alkateoia itun historikoa deitu zaieneko burua da, Francia Márquez, arraza beltzeko hautagaia bigarren gisa duela, lehen itzulia irabazteko favorito dira. Zer azpimarratuko zenuke hautagaitza honen inguruan, zer sortu du gizartean?
Nik ba aldaketaen inguruan sortu den ilusioa azpimarratuko nuke bat ipat. Eta bueno, ba, naizta beraien profilak ez diren hain antzekoak, beraien artean, ze bieki irudikatzen dute neurriren batean pues, aldaketa politikoa hau, ez. Lehenengo ordezkari publiko aurrerako izan da, urte askotan zehar, Bogotako alkatea izatera heldu zen, duela markada bat, gutxi gora bera, eta Francia Márquez, ba, lurraldea defendatzen bizi izan den lider sozial, familiburu, emakume afrokolombiarra da, ez. Eta orduan, ba, biek esnatu dute, pues nolabaiteko itxaropena gizartean sektore zabaletan. Gazteetan batez ere, eta bueno, pues ikustear dago oraintxe bertan, nea itxaropen hori nahikoa izango den aldaketa politikoa lortzeko.
Bi aurkari nagusi izango ditu Petrok, inkesten arabera beti ere, Fico Gutierrez, eskuineko hautagaia, gaur egun uribismotik gertuen egon litekena, eta askok Donald Trumpekin alderatzen duten Rodolfo Hernández ultra eskuindarra ere bai, aurkeztu dizkiguzu.
Bai, lehenengo itzuli hontan hori izango da ba, burukai latzen, esango nuke. Biek ordezkatzen dute neurrien batean boto eskuindar kontserbadorea, ez? Kolombian beti esanguratsua izan dena, historian zehar. Baina posizio desberdinetatik. Fico Gutierrezek uribismoaren makina politikoaren babesa duen bitartean besteak, Rodolfo Hernándezek, indarronen kanpotik datorren hautagaia da, ez? Eta, bueno, Rodolfo, ba, sare sozialen bitartez maniatzen du bere mezu politikoa, bereziki, ustelkeriaren aurka egitea du ideia nagusi bezala, baino gehiegi zaztu gabe. Eta adineko enpresari arrakastatxaren irudi hori islatzen du. Eta ez, pues, ba, neurri hortan ba, Trumpen antzandia dauka. Ideologikoki, ba, estatuskua mantentzea dute helburu biek. Baina Ficok ez bezala, pues, Rodolfo ez da orokorrean dukeren gobernuaren jarraitasunarekin hainbeste identifikatzen. Eta, bueno, pues, beraien artean dago bigarren postua lehia oraintxe bertan inkesta guztien arabera.
Uribismoarekin hautsi zuen Juan Manuel Santosekin Farkek 2016an lortu zituen bake akordioen ostean, esan genezake hau legealdi zaila izan dela, dozenaka gerrilarioi hil egin dituzte, bake akordio horiei begira, hautagaiek ekar dezaketenaz, zer esan genezake?
Bake akordioekiko jarrera ezberdinak daude hautagaien artean, ez? Eta proposan ezberdinak, baina labur bilduz, bibide ongo lirateke pues, pixka bat jorratzeko, ez? Lehenengo izango litzateke aurrerantz jarraitzea, estatuak akordioetan onartu zituen bete beharrak respetatzen eta kunplitzen, betetzen. Bestela, pues, hauek deuseztatzen beharen bitartez, ba, akordioak zuntzitzen saiatzea gutxi gora bera. Eta bueno, bigarren hau izan da, edo bada, egun ere, uribismoaren helburua eta horretan aritu da ondorioz dukeren gobernua, azkeneko legealdi honetan. Eta bueno, ba, kontrako aldean, ba, Petro kokatu alko liteke, aurrera pausoak emateko beharraen mezu garbia bidali duelako, batez ere. Baina berataz aparte, pues gainontzeko hautagai guztiek segurtasunaren diskurtsoaz baliatuz, baina imaginatzea ba, akordioak betetzeko borondate sendoa mantenduko dutenik, ez?
Gaurkoa lehen itzulia da. Gehiengo osorik ezean bigarren itzuliak guztiak Petroren aurka batu ote daitezke?
Ba, bai, bai, argi eta garbi gainera. Ze behin eta Fico eta Rodolforen arteko lehiargituta, lehen esan dudan bezala, bigarren postuan geratutakoak, ba, botere tradizionalen bultzada jasoko du, ez? Indar mediatikoaren gehiengoarekin batera, eta orduan, ba, esan dudan bezala, sektore hauek Fico daukatea postua, batez ere, baina horrek ez du esan nahi, bigarren itzulira ez baldin bada heltzen, ez diotela besteari babesik emango, ez? Heltzen denari, esango nuke.
Azken galdera bat, Xabi, iruzurraren eta ezkerreko hautagaien aurkako eraso baten mamua badabil, albisteak iristen zaizkigu, arrisku hori erreala dela uste duzu?
Bai, bai, noski, eta gaina ez bakarrik hemen, ze hautagaitza eraldatzaile edo aurrerako guztiekiko, pues ba, antzeko jarrera mantendu dute eliteek Latinoamerika osoan zehar, ez, historian zehar. Erasoten gabeak, tresna mediatikoak eta juridikoak erabiliz, iruzurre elektorala alden neinean eta guztionek ba, porrote egiten badu ez, hauteskunden emaitza ez onartzea hori izango litzateke, bari, behaientzat azken irten bidea. Eta hori gertatu izan da, pues hori, duela gutxi Peruna adibidez, emaitzak impugnatu egin zituzten, ba, hori, hautagai galtzaileak impugnatu egin zituen, eta hauek berretxi arte, zen presidente berria izan datu, adibidez. Eta, bueno, arrazoi berberen gatik, estatu kolpea eman zen Bolivian ere, 2019an uste dut, aitzaki bera erabiliz, ez. Eta, bueno, ba, Kolombian oraintxe bertan, pues, iruzur salaketak ehatzen hasiak dira, eskuinaren aldetik, susmoa piztu dute, martxoan izandako kongresuko hauteskundetan irregulartasunak izan zirelako, nahiz kaltetuak itun historikokoak eta beste alderri alternatibokoak izan, eta azken finean honen helburua, ba, Petrok irabazten baldin badu, emaitzak ezon arteko aitzakia izatea da, ez. Eta, bueno, ba, gobernu aldaketa, azken finean aliketa gehien atzearen. Hori izango litzateke helburua.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, gaur lehen itzuliko hauteskundeak, zalantzarik gabe mugarri bat ezar dezaketenak, ezkerrak lehen aldiz irabazi dezakelako Kolombian. Xabier Alvarez, guk asko eskertzen dizugu, Kolombian bizi duzuen hori, zure ikuspuntutik hemen Goizkronikan guri helarazteagatik.
Bai, mi esker zuei, eta bezalkada bat.